نطلب بذلك وجها يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.
Mümin bacı kardeşlerimiz, Xanım Hazreti Fatime Məsumə salamullah aleyha müxtəlif fəzilətlər və səciyyələrə yələnir. Bu isə o xanımın böyüklüyünü təmsil edir. Hazreti Məsumə salamullah aleyha çox ağıllı, müdrik, bilgin, inamlı və təqvalı olub, kəramət və kəmalat sahib olmuşdur. Xanım Məsumə salamullah aleyhanın atası 7-ci imamımız Həzrət Musa ibn Cəfər aleyhissalamdır. Qardaşı isə Xorasan şahı qərib imam Həzrət İmam Rıza aleyhissalamdır. Həzrət Məsumə salamullah aleyhanın müxtəlif ləqəbləri olmuşdur. O cümlədən Tahirə, Həmidə, Rəşidə, Mərziyə, Seyyidə, və Siddiqəyə işarətmək olar. İndi görək, bu xanım necə olur ki, öz vətən və diyarını buraxıb İrana gəlməli olur? Qardaşlar, söhbət xanım Məsumə salamullah aleyhanın hansı səbəb üzündən öz vətənini tərk edərək İrana gəlməsi haqqındadır. Bununla bağlı olaraq deməliyik ki, 8-ci məsum imamımız İmam Rıza aleyhissalamın İrana, daha doğrusu Xorasana gəlməsindən bir il sonra qardaş həsrətində olan Həzrəti Məsumə Səlamullah aleyha Mədinədən çıxıb Xorasana sarı yola düşür. Lakin hələ Xorasana çatmamış, yol arasında çox ağır şəkildə xəstələnir və müqəddəs Qum şəhərində dayanmalı olur. Ağır xəstələndiyinə görə bir neçə gün Qum şəhərində qalan Həzrəti Fatimə Məsumə Səlamullah aleyha xəstəlik yatağından ayağa qalxa bilmir və nəhayət Hicri qəməri tarixi ilə 201-ci il Rəbiussani ayının 10-da vəfat edir. Beləcə o xanım qardaş həsrətində qalır və elə Qum şəhərindəcə vəfat etdiyinə görə bu müqəddəs şəhərdə isə torpağa tapşırılır. Thank you. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz sevgili ve aziz dinleyiciler. Mişkat Verilişi'nin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Ruhani Hüseyin'in söhbetlerini eşlik dinlersiniz.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sal ruzi vefati Hazreti Fatime-i Masume, duhte girami Ağa Musa ibn Cafer aleyhisselam ve khahar İmam Rıza aleyhisselami tesliyet arz edirəm. Və cümle iftixaratımızdan İran İslamidə budur ki, həm İmam Rıza aleyhisselam mayə bərəkətdir, həm bacısı Həzrət Fatimə məsumə ki, qumda mətfundi, mayə bərəkətdir məmləkətimizə və ziyarəti müstəhəbbidir, əümmədən nəql olunub həm İmam Kazım aleyhisselamdan və həm امام محمد تقی علیه السلام نان و هم خود امام رضا علیه السلام نان که زیارت حضرت فاطمه معصومه استحبابه وار که امام رضا علیه السلام بیرور هر کس بازم فاطمه معصومه نی قمدا زیارت لسه بهش دونسندی و امام محمد تقی علیه السلام بیرور هر کس امم فاطمه معصومه نی زیارت لسه بهشت اونا واجب اولار و امام رضا علیه السلام بیرور منزارها عارفم به حقها فله الجنه بهشت اون لسندی و امام کاظم علیه السلام دا بیرور قمو اش آل محمد و معوا شیعتهم هم شیعلرین معواسه دی هم اش آل محمد دی امید آل محمد قم دی و قم اگر حوزه علمیه بوینر دنیای جوابگودی به خاطر حضرت فاطمه معصومنین اردا دفن المخلقه دی و سابقه گمدا اولدن شیعه دلر دوستداران اهل بیت گمده ایمیش و رضا امامان معصومون حامسنن گما بیر اینایت خاصه وار قبل از آنی که حتی فاطمه معصومه سلام الله علیه اردا دفن المنا اونون قبرنین orada vaqı olmağından və huzey elmi olmağından xəbər veriblər. Necə ki, İmam Sadıq Aleyhisselam buyurur, axırı zamanda elm Nəcəfdən quma müntəqil olar və qum mərkəz elm olar cəhan-ı İslamda və bu günləri Ummul Quray cəhan-ı İslam dər vaqı qumdir ki, baz İmam Sadıq Aleyhisselam buyurur, lovləl qummiyyun ləndər əsəddin əgər qummilər olmasaydı ki, mənzur همان حوزه علمیه و مراجع و روحانیت دی که بوینر جوابگوی جهان اسلام و جهان تشیع دی که گم علماسیدی دین در واقع چهنلر دی دینه تراوت ورن گم دی که حرم اهل بیت دی باز امام صادق علیه السلام نان کتاب بهار الانواردا جلد 57'de صفحه 227'de bir rivayet cəlib nəql olunub ki qalə sadıq aleyhisselam imam sadıq aleyhisselam buyurur inna lillahi haraman və huvə məkkə Allah üçün haram var ki ibarət məkkədən əla inna li rasulillah haraman və huvəl mədinə ağah olun ki peyğəmbər bəzürgübar İslam üçün haram var mədinədir الا و ان لامیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه. آگاه اولون که امیر المؤمنین علیه السلام چون حرمی وار عبارت کوفه دن. الا و ان لنا اهل البیت حرمن و هو القم و بیز اهل بیت ده حرمی واردش عبارت گمنان. بعد بیرور الا ان للجنت ثمانیه ابواب ثلاثه منها الى قم. بیرور بیشتین سچی زنگابسی وار که اش داناسی گمنان آتلار. بعد بیرور تق بزو فیها امرأتون من ولدی اسمها فاطمه بنت موسا. قمدا دنیادن جدر بیر خانمی منم اولادمنن اونون آدی فاطمه دختر موسا موسا بن جعفر علیه السلام دی. و تدخلو به شفاعتها شیعتیل جنه به اجمعیهیم و داخل اولار اونون شفاعتینن بهشته بیزیم شیعلرمیز هامسی. امیدوار انشاءالله که الله بو خانمون شفاعتنن و اتاسی موسا بن جعفر علیه السلامون و امام رضا علیه السلامون شفاعتنن هامومزی بهرمند لسین و انشاءالله بو نعمتین قدرینی بلماغا بیزه قدردانلیق عنایت لسین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آسمان افتتن خورشید خبر گم دادی زینب اولیا یا اسمت برابر گمدادی آسمان خورشید خاور گم دادی زینب اولیای اسمت برآورد
Əziz dinləyicilər, xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın mühtəşəm və pak hərəmi Qum şəhərində olub, Əhl-i Beyt vurğunlarının son ümid yeridir. İslam dünyasının ən böyük dini elmlər ocağı olan Qum şəhərinin dini elmlər mərkəzi xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın hərəminin kənarında yerləşir. Doğrudur, xanımın pak hərəmi rəhmət və bərəkət ocağı olmuşdur. Allah hamınıza xanımın hərəminin ziyarətini qismət eləsin, inşallah. Mümin bac qardaşlarımız, Həzrəti Məsumə sələmullah əleyhə çox təqvalı, inamlı və fəzilətli xanım olub. Məsum imamlarımız bu xanımın haqqında xeyli dəyərli və maraqlı rəvayətlər söyləyiblər. 10-cu məsum imamımız İmam Hadi əleyhissalam buyurur, Xanım Fatimə Məsumə qiyamət günü çoxlarına şəfaət edəcəkdir. Əziz dinləyicilər, Həzrəti Məsumə sələmullah əleyhanın yüksək mənəvi və əxlaqi fəzilətlərindən başqa, o xanımın elmi məqamı da xüsusilə qeyd edilir. O həzrət, ilahi hikmət və elmlərlə tanış olub, xüsusi elmi məqama yələnmişdir. Həzrəti Fatimə Məsumə sələmullah əleyha, Həzrəti Zeynəb sələmullah əleyha kimi bilgin və alimə xanım olmuşdur ki, ondan müxtəlif rəvayətlər də nəql olubdur. Bu rəvayətlər həm şiə, həm də sünni məzhəblərin kitablarında verilibdir. Həzrəti Məsumə sələmullah əleyha həmin dəyərli rəvayətləri neçə vasitə ilə Həzrəti Fatimə Zəhra sələmullah əleyhadan nəql edibdir. Möminlər, xanım Məsumə sələmullah əleyha Həzrət Fatimə Zəhra sələmullah əleyhadan belə bir dəyərli rəvayəti nəql edir ki, hər kim Həzrəti Muhammed sallallahu ilə dünyasını dəyişərsə, şahsını dəyişmişdir. Mömin bacı qardaşlarımız, Həzrəti Məsumə sələmullah əleyhə buyurub, yoxsa Qədir günü Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin buyurduğu sözləri unudubsunuzmu? İslamın əziz peyğəmbəri buyurur, mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha Həzrəti Fatimə Məsumə sələmullah əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verir və təsliyyət ərz edirik. Bununla da növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə 1346-cı günəş ili Qum şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, uşaqlıq çağından ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçar oldu. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O deyirdi ki, İmam hər nə desə mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və Bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. Üç yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost-ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yoluna gedir. O, bir qrup tələbə ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar, ancaq o israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhərdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyim ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. Müzik 13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərabər bir səngərdə yerləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasir olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə əl qumbarası əlində, bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir, o yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh, şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur, sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına bıraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-rəsmi iclasına bəyanat verdi. Avropa Birliyi Bakı və İrəvanın bu istəyini alqışladı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyib, Ermənistanın yaydığı məlumat yalandır. ABŞ-dan Ermənistanla bağlı xəbərdarlıq uzaq durun. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. İkinci xəbər bulletinlə sizin qulluğunuzdayıq, mən Səccad Dəşri saat, bu saatda xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-rəsmi iclasının keçirilməsini və İranda baş verən son insidentlərin araşdırılması iddiasını ABŞ hökumətinin müstəqil ölkələrin daxil işlərinə qeyri-qanuni və müdaxilə məqsədləri üçün beynəlxalq mexanizmlərdən sui-istifadə etməsinin bariz nümunəsi olduğunu bəyan edib. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya və sözçüsü İşləri Baş İdarəsinin məlumatına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyi İran İslam Respublikasına qarşı təhlükəsizlik şurasının qeyri-rəsmi iclasının keçirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Noyabrın 2-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mənzil qərargahında ABŞ və Albaniyanın tələbi ilə qeyri-sivil və qeyri-demokratik şəkildə və adli prosedura zidd olaraq təhlükəsizlik şurası üzvü, özü və bir neçə tanınmış qonaq və bir neçə müttəfiq ölkə istisna olmaqla başqa heç bir şəxsə və ya ölkəyə danışmaq üçün izin vermədi. Bu bəyanatı deyilir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika nümayəndəsinin çıxışına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dostları adlanan nizamnaməsinə üzv olan 19 ölkə nümayəndəsinin bəyanatının oxunmasına mane olmaq üçün Hərəkəti İran İslam Respublikasını himayə üzrə Amerika hökumətinin hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşkilatında da müstəqil hökumətlərə qarşı media diktaturasından istifadə etdiyini göstərdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Amerika hökumətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının və fəaliyyətinin əsasını, yəni çoxtərəfliliyi və beynəlxalq əməkdaşlığı təhrif etməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında mövcud mexanizmlərdən öz iddialı siyasi maraqları naminə və müstəqil dövlətlərə qarşı həddindən artıq istifadə etməsi daha çox təəssüf doğurur. Avropa Birliyi Ermənistan və Azərbaycanın sərhəd və təhlükəsizlik məsələlərini dialoq yolu ilə həll etmək istəyini alqışlayır. DPA xəbər verir ki, bu arədə Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin Brüsseldə danışıqların yekunlarına dair bəyanatında deyilir. Avropa Birliyi görüşün keçirildiyi konstruktiv atmosferi tərəflərin sərhədlə bağlı məsələlər üzərində işi davam etdirməkdə, eləcə də təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyini yüksək qiymətləndirir, sənəddə deyilir. Qeyd edək ki, Belçikanın paytaxtında Ermənistan və Azərbaycan baş nazirlərinin müavinləri Miqir Qriqoryanın və Şahin Mustafayevin sədliyi ilə iki ölkənin dövlət sərhəddinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələlər üzrə komissiyalarının üçüncü iclası baş tutubdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya qarşı tərəfə atış açılması barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandır. Bu barədə Axar.az-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə Azərbaycan ordusu tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə atəş açılmayıb. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi vətəndaşlarına müxalifət hərəkatının paytaxt İrəvanda noyabrın 5-də keçirəcəyi mitingdə iştirak etməmək barədə xəbərdarlıq edib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Məlumata görə, xəbərdarlığa səbəb toqquşma və ixtişaş təhlükəsidir. Səfirlik bildirir ki, nümayişlər gözlənilməz ola bilər. Hətta dinc karakter daşıyan nümayişlər qarşı durmaya və zorakı hərəkətlərə çevirə bilər. ərazidən kənar durun, yeniliklər barədə yerli medianı yoxlayın, izdihamdan və nümayişlərdən qaçın, dostlarınızı və ailənizi xəbərdar edin, diplomatik nümayəndəlikdən bildiriblər. Xatırladaq ki, noyabrın 5-də müxalifət Fransa meydanında miting keçirəcək. Sincar xalqı küçələrə gəlib, Türkiyənin topxana və hava hücumlarına qarşı şuar səsləndiriblər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Sincar şəhəri cümə axşam çağından Türkiyə ordusunun hava hücumuna qarşı xalq etirazlarına şahid olub. Bu aksiyalar belə bir halda baş tutub ki, Neynava vilayətinin valisi çərşənbə günü deyib, Türkiyə hücumları Sincar şəhərinə xidmət göstərməyin qarşısını alır. Ondan sonra isə Türkiyə bir hava hücumunda bir avtomobili şəhər içərisində hədəfə məruz qoyub və onun sərnişinlərini öldürübdür. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, Türkiyədə həbs olunan IŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən Əbu Zeyd ləqəbli Bəşər Xəttab Qəzəl Əl-Sumaydan ən ağır ittihamlarla ömürlük həbsə məhkum edilə bilər. Prokuror ona ömürlük həbs istəyərək istintaq başladığını qeyd edibdir. Bəşər Xəttab Qəzəl Əl-Sumaydan ölkəyənin konstitusiyasının nizamını zorla dəyişmək cəhdi tam ilə ağırlaşdırılmış ömürlük həbs tələb edibdir. Ukrayna müharibənin 254-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 74.840 hərbçi, 2.750 ədəd tank, 5.580 ədəd zehri döyüş maşını, 1.772 ədəd artilleriya sistemi, 391 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 201 hava hücumundan müdafiə sistemi, 277 ədəd hərbi təyyarə, 258 ədəd helikopter, 4174 ədəd avtomobil texnikası, 1450 ədəd PUA, 397 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 155 xüsusi avadanlıq etirib. Rusiya və Ukrayna arasında münaqişənin bir an əvvəl sona çatması və ədalətli həl yolunun əldə edilməsi üçün müzakirələrə qayıtmaq zəruridir. APA xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşündə deyibdir. Azşəfəqnad.com-un Azərtaca istinadən verdiyi xəbərə görə Böyük Britaniyanın Heathrow Hava Limanının işçiləri tətil edəcəklərini açıqlayıblar. Məlumata əsasən noyabrın 18-dən itibarən 700 işçi 3 gün tətil edəcək. Tətil edən işçilər maaşlarının artılmasını tələb edirlər. Həmkarlar İttifaqı bəyanat verərək bildirib ki, hava limanının 2, 3 və 4 nömrəli terminalında fasilələr yaranacaq, bəzi uçuşlar ləğv olunacaq və gecikmələr meydana gələcəkdir. Ərzaq böhranı İngiltərə və Fransada enflasiyanın artması ilə daha da ağırlaşdı. Qış yaxınlaşdıqca ərzaq və yanacağın qiymətləri artmaqda davam edir və bu, bütün Avropada insanları qidalandırmaq və ya isinmək üçün bir yol qoşağında yerləşdirir. IRIB-nin xəbərinə görə, bununla bağlı Fransanın başnaziri Elizabeth Born bildirib ki, ölkə hökuməti ehtiyac olanlara ərzaqla kömək etmək üçün ən böyük ictimai dəstək fondunu işə salır. Bir xeyriyyə təşkilatını ziyarət edən xanım Born bildirib ki, bu fond inflasiyanın artması səbəbindən alıcılıq qabiliyyətini ciddi şəkildə itirmiş ehtiyacı olan insanların ərzaq ehtiyaclarını ödəmək üçün yaradılır. Fransa Başnazirinin sözlərinə görə, 2023-cü ildə keyfiyyətli və təzə qarışıq məhsulları təklif edən milli istehsalçıları dəstəkləmək üçün 60 milyon avro yardım ayrılacaq. Bu arada, Böyük Britaniyada qida banklarının bu qışda qiymətlərin sürətlə artması səbəbindən fəaliyyətsiz qalacağından narahatdır. İngiltərədəki ərzaq banklarından birinin rəhbəri Tanya Whitfield deyib, yaşayış xərcləri böhranı gücləndi və ərzaq bankını ziyarət edənlərin sayı da artıbdır. Qırğızistanda Rus kartlarına yox dedi. Qırğızistanda daha iki bankı, Baytoshon və Optima Bank Rusiyanın Mir kartlarına xidməti dayandırıb. Axarda TASS xəbər verir ki, bu barədə söz gedən banklar məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya sanksiyalar sanksiyalar səbəbindən ölkələr mir kartlarına xidməti dayandırırlar.
Noyab tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşüb gəhdən külək əsəcək. Temperatur müsbət 10-20 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, gəhdən buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur müsbət 4-17, Culfada müsbət 4-20 dərəcə olacaq. Bu qədəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub, gəhdən tamamən buludlu ötüşəcək, külək əsəcək. Temperatur müsbət 7-20 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz təşkil edib, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur müsbət 7-20 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən bulutsuz təşkil edəcək, ancaq axşam çağı hündürlüklərdə bulutların həcmi vüsət alacaq. Ərdəbildə temperatur 0, müsbət 15, Biləsvarda isə müsbət 6-20 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu olub, Ara sıra yarım bulutlu ötüşəcək, temperatur müsbət 10-21 dərəcə olacaq. Beş noyab tarixi üçün Bakı və Abşeron yarımadasının hava proqnozu açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə az çiskin olacağı ehtimal var. Mülayim şimal külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin axşam bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli nəcələr, bugün Bakıda saat 12.24 dəqiqədə günorta azanı və saat 17.48 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Sağ olun.
Həzrət Fatimi Məsumə Səlamullah əleyhə, İmam Musa Kazım əleyhissəlamın qızı, İmam Rıza əleyhissəlamın bacısı və cəza gününün şəfaətçisidir. Onun müqəddəs qəbrini ziyarət etməyin çoxlu savabları qeyd edilmişdir. Bugün o əzizin vəfatının ilk günüdür. Həmən münasibətlə ilgili hamınıza baş sağlığı verir, dəvət edirik, ətraflı şərhi qısa söhbətimizdə dinləyəsiniz. Beyt əleyhissəlamın ətirli bağından bir gülün Qum şəhərində nurlu hərəmi var ki, onun adı Fatimiyyə Məsumədir. O qadın deyil, Qum şəhərindən zəvvarlarına çıxan günəş kimi uca bir zirvədir. Onun müqəddəs məkanı mələhlərin sığınacağı və yorğunların sığınacağıdır. Müqəddəs hərəmin hər yerində bir qəlb səmaya bağlanıb duaya qərq olur. Sanki Məsumənin kiçik hərəmi Cənnət qapısıdır ki, oraya daxil olanda qəmqüssələr qəlbdən yox olur və zəvvar eşq və mənəviyyatda qərq olur. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امام موسی کاظم علیه السلامın kızı و امام رضا علیه السلامın bacısı و قیامتین şefaatçisidir. و onun müqəddəs qəbrini ziyarət etmək üçün çoxlu savablar qeyd olunubdur. Bu kərəmli xanımın vəfat etdiyi gün biz də onun zəvvarlarının nəğmələrinə qəlbimizi bağlayır, dərin hüzünlə bu vəfatı sizə baş sağlığı verir və ərz edirik. Salam olsun sənə, Allahın qəyyumunun qızı. Salam olsun sənə, Allahın vəlisinin bacısı. Salam olsun sənə və rəhməti və bərəkəti Musa ibn Cəfərin qızına olsun. Salam olsun sənə, Allah bizi və sizi cənnətdə tanış eləsin. Bizi də sizinlə oyandırsın. İnsanı bəzəyən bütün fəzilət və yaxşılıqlar və hər bir sifət və xasiyyət məsum imamların və o xanədanın alim insanlarının ədəb və kimliyində görmək mümkündür. Allaha bəndəlik və ixlasla ibadət etmək, riya və lovğalıqdan uzaq olmaq, səxavət və mal dövlətin bağışlanması və yoxsullara və yetimlərə diqqət yetirmək, başqalarının diqqətini cəlb etmədən və gizlində bağışlamaq, elm və təhsil almaq və tələbələri tərbiyə etmək, hər təbəqədən olan insanların suallarını cavablandırmaq. Həyatın və bir dəfə təkəbbür və lovğalıqdan və təvazökarlıqda eyni zamanda böyüklük və şərəf və dinin böyüklərinin həyatında mövcud olan minlərlə arzu olunan xüsusiyyətlər hamısı ibrətamizdir. Əhl-i Beyt əleyhissalam ailəsinin həyat və ədəb ərkanını nəzərdən keçirmək hər zaman bütün bəşəriyyət üçün örnəkdir və ona görə də bu böyük şəxsiyyətləri tanıdırıq. Bu möhtərəm xanım Həzrət Fatimi Məhsumə qısa ömründə müqəddəs əcdadları, xüsusilə də Həzrət Fatimi Zəhra sələmullah əleyhə kimi bəndəlik, elm öyrənmək, həya, səhnədə olmaq və haqqı batildən müdafiə etmək dərslərini açıb göstərmişdir. Həzrət Fatimi Məhsumə Hicri Qəməri 173-cü ildə anadan olmuşdur. Bu pak xanım pak anasının ətəyində böyüdü və atası İmam Kazimin, sonra möhtərəm qardaşı İmam Rızanın tərbiyəsini aldı və elm və dini onun əsas qaynağından aldı. O uşaq ikən haqq axtaranların dərin dini və mərifəti suallarına cavab verə bilirdi ki, əzəmətli atası İmam Kazim əleyhissalam sual verənlərə verdiyi düzgün cavabları eşidəndə həvəsə düşdü və buyurdu: Fədaha Əbuha. Atası ona fəda olsun. Həzrət Məsumənin ailə üzvlərinə, xüsusən də qardaşı İmam Rızaya çox məhəbbəti və eşqi var idi. Məsumluq və paklıq ailəsində, ailə üzvləri arasında dərin ailə bağları və məhəbbətli münasibət çox gözəl görünür. Qurani Kərimin təlimlərində və Həzrət Peyğəmbərin sözlərində və onun nəslindən olan imamların kəlamlarında mərhəmət və qohumluğun əhəmiyyətinə çox diqqət yetirilmişdir. Elə bir şəkildə ki, kim ailədən qopub, ailə ilə, xüsusən də ata-ana ilə əlaqəni kəsərsə, Allahın qəzabına məruz qalıb və rəhmətindən uzaq olar. Verilişimizin sonunda Həzrət Məsumənin fəzilətini İmam Rıza əleyhissalamdan eşidirik. Onlar buyururlar, hər kəs onu ziyarət edə, cənnət onundur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezol şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük sizi növbəti perspektiv verilişində bu gündə bizi dinləməyinizi ümid edirik. Hörmətli eşidənlərimiz, bir ayrı perspektiv veriliş ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi İslamda hökumət fəlsəfəsi mövzusu ilə davam edəcəyik. Kütləvi şəkildə yaşadıqları təqdirdə şəxsi məsələlərdən başqa, kütləvi məsələlərə sahibdirlər. Bir sıra səyahətçi kimi. İnsan tək başına səfər etdiyi təqdirdə, istədiyi yerdə oturur, istədiyi ixtiyar onun özü ilədir. Ancaq bir vaxt, bir iddə bərabər hərəkət edir. Burada hər şəxsin məsləhətindən başqa kütlənin məsləhəti önəmlidir. Əgər bərabər səfərə çıxan və bir-birlərinə ehtiyacı olan bu şəxslər öz məqsədlərinə çatmaq istəyələr və onun xətində bərabər səfərə çıxdıqları hədəfə çatmaq istəyələr, artıq mümkün deyil ki, hər bir şəxs öz meylə əsasında davransın. Burada bir məsləhət vardır ki, bir şəxsin məsləhətindən daha üstündür ki, bütün ağıllı alimlər onu qəbul edirlər. Bir kütlə arasında yaşamaları zəruriyyətini hiss edən bütün kəslər bunu bilirlər ki, yalnız yaşamaq mümkün deyil, başqalarının bizə ehtiyacları olduğu kimi. Biz də başqalarının yardımı, başqalarının göstərişləri, başqalarının beyni və onların əllərinə ehtiyaclıyıq. Bu həqiqəti qəbul edən kəslər bunu da qəbul ediblər ki, bir nəfərin fikri, bir nəfərin həvəsi və bir nəfərin meyilləri bu böyük toplum arasında başqalarına onlara vəzifə təyin edə bilməz. Toplumda hər kəsin mənfəətini hesablamaq lazımdır. Hamının istəklərini görmək lazımdır. Hamının məsələsini toplamaq lazımdır və bunların toplumundan bir ülgü və proqram seçməlidir. Kim bu işi görsün? Ümumi məsləhətləri kim yerinə yetirsin? Əgər bir kəs başqalarının hüququna təcavüz etsə, kim onun qarşısında dayansın? Kim başqalarını alqışlasın, təhdid etsin, ölçüləri təyin etsin? O kimdir? Bu sualların cavabı hökumətdir. Hökumət insan içtimaiyyətlərinin ən əsas və ən təbii qurumlarındandır ki,
ta keçmişdən bəri hökumət adlı bir şeyə ehtiyaclıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Səbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi bizə çatdırın. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-313-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. asabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu məqamda dəvət edirik hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hüccətül-İslam və Müslimin Hacıqa Mahmud Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Siyasət məqüləsi fəqlədə mühümmidir insani cəvamə. Harda adamlar yaşırlar, bu məfhum onlarla var. Çünki bu siyasət qərar da adamların, cəmiələrin, şəhrlərin, məmləkətlərin, işlərin idarə eləyə. Və təriflərin dedik. Və bu iki biz müsəlmanlar, məxsusən biz şiələr siyasəti nə cür təriflirik? Həzrəti İbn Sina rəhmətullah əleyh ki, əlbəttə Cinab-ı Ərəstudan müəssirdir, təhti təsiri odur. Buyurur ki, siyasət əməli hikmətin bir bəxşidir. Bunun tərifi və tozihi müfəssəldir, istəmirəm varid olaq. Elə bir belə biləx ki, Cenab-ı İbn Sina siyasəti bəxşi əz hikmətə əməli bilir. Bir mənası budur ki, siyasət hikmət ilə amixdədir, hikmət. Hikmət bir no elmidir ki, mənəviyyət var içində. Xub, bizlər elə buna etiqadımız var və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin də təriflərim mən ərz elədim xidmətlərizə. İmam Xümeyni bu unvanı bir böyük siyasətmədar və hakim ki, hükumət-i İslamı təşkil veribdir. Bir dənə baxışı var. Bu baxış hikmət üzüyləndir. Bu baxışda irfan var, din var, əxlaq var, etiqad-ı dini var. Bunun içində mənəviyyət var. Mənəvi ərzişlər var, əxlaqi ərzişlər var. Bu iki insan bir cür ola ki, Allah sevən ola. Bu iki insan yaxşı tərbiyyət ola. İmam Xümeyninin baxışında və indiki rəhbərimiz İmam Xameneyi Allah hifz eləsin bizə, onun baxışında bu cürdür. Pəs siyasətin içində əxlaq var, mənəviyyət var, təqva var, Allaha etiqad var, qiyamətə etiqad var, irfan var, hikmət var, kəlam var, fiqh var. Hamısı qatışırla siyasəti təşkil verirlər. O siyasət olur bir yol, bir elm ki, gəlir cəmiəni idarə eləsin. Ki, insanları həm bu dünya və həm o dünya xoşbəxt eləsin. İmam Xümeyninin tohidə və ədlə etiqadı var. İkisi də usulü dinimizdəndirlər. Hər zadı bu etiqadın kölgəsində baxır. Adamları da istir bu etiqadına tərbiyyət eləsin. Liza siyasəti və hükuməti bir cür təriflir ki, gərək gələ bu etiqadına adam tərbiyyət eləyə. Məmləkəti bir cür idarə eləyə ki, adamlar Allahla, tohid ilə tərbiyyət olalar. İmam rəhmətliq nəzəri budur ki, dini İslam bir dana dini cami idi. Dini cami, yəni adamların zindəcanı, dünyada və ahirət zindəcanlığında hər nəmənə lazımləridir bu dində var. Hər nəmənə bu dində var. Hər işə görə, hər mövzuya görə. İmamın nəzəri budur ki, İslam bir dana rəhai bəxş dindir. İslamın qanunları, İslamın Qur'anı, İslamın Peyğəmbər və İmamı, uləmayı İslam gəliblə adamları şeytanın əlindən buraxsınlar, nəfslərinin əlindən buraxsınlar, adamları yaxşı tərbiyyət eləsinlər, ta xoşbəxt olsunlar. Bənabərin, bizim dinimizin bir cami bərnaməsi var, bir müfəssəl və kamil bərnaməsi var. Buna görə ki, insan fərdi ərsədə, xanivadici ərsədə, ictimai ərsədə, dünya ərsəsində və ahirət ərsəsində nə cür